dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu dopoledne zdraví Mirka Nezvalová. Proč? Protože je tady pořad dámská jízda. Pořad, který vysíláme už téměř 22 let, má své posluchačky pravidelné, ale také má posluchače. To jsme moc rádi, protože je důležité pro muže, aby třeba se inspirovali ve světě žen, protože my ženy jsme přece inspirativní. Co jiného v tuto chvíli dodat? A já si myslím, že inspirací pro vás může být i dnešní vysílání. Jednak zalistujeme velmi zajímavou knihou, která se jmenuje Jak se fotografuje jídlo, aneb nafoťte si vlastní kuchařku. Vydalo ji nakladatelství Smart Press a její autorkou je známá fotografka Alena Hrbková, která se věnuje především fotografování jídla. A pak si budeme povídat s paní Terezou Schillerovou, maminkou, školáka, ženou, která zjistila při vyšetřeních, že má zhoubný lymfom. A jak se s tím poprala, tak právě to prozradí v knize Deník raka a Deník raka 2. A co vás ještě čeká? Pochopitelně citace z lunárního kalendáře, tedy zalistování nejrůznějšími radami, například proč bychom měli pít syrovátku nebo chodit bosí. A to se v létě bosé, tedy abychom nás ženy přirovnala k tomu, že letos v létě můžeme na zahradě klidně sundat střevíčky anebo vyzkoušet i nějaký mořský písek či jiný, protože chodit na boso je zkrátka nejen in, ale i zdravé. Ale pojďme k listování tou knihou. Určitě jste někdy v poslední době, pokud máte mobilní telefony a s fotografováním, vyfotografovali nějaké jídlo. Všimla jsem si v restauracích, že se velmi často stává, že ještě než se pustí do konzumace jídla, tak místo, aby si hosté popřáli dobrou chuť, tak vytáhnou svoje mobily a začnou si fotit jídla a posílat je svým známým. Tak dobrovolně se přiznávám, tohle já nedělám, ale mám spoustu známých, kteří tohle dělají. A když už by nějaká fotka měla být, tak by měla být dokonalá. A právě takové rady můžete najít od fotografky Aleny Hrbkové. Ona, jak už jsem zmiňovala, se fotografování věnuje velmi dlouho. A třeba, jak jsem našla, tvrdí, že je důležité dívat se správně, zvolit správný úhel pohledu, protože je několik možností, buď z výšky očí, nebo pohled na stůl, to znamená, že se musíte trochu zvednout, nebo pohled zhora, ještě výše, a zhora, skoro zhora. A jak to dělá Alena Hrbková, tak o tom, jaký úhel použiju, se rozhoduju i už v kuchyni podle toho, co připravovanému jídlu víc sluší. Často používám pohled skoro zhora, protože využije i zajímavý tvar nádobí, ale pozor na podklad z dřevěných látek, takový úhel totiž zkresluje a linie se přitom zbíhají, proto je lepší pohled úplně zhora. A když už ten pohled skoro zhora zmiňujeme, tak je to o tom, že to vypadá podobně jako u pohledu na stůl. Rozdíl je, všimněte si, že vlastně vy vidíte ku příkladu lépe i třetí badián, protože tady právě paní Alena Hrbková fotografuje kovovou misku, v níž jsou vlašské ořechy, lískové oříšky a badián. Takže vlastně vy vidíte třetí, lehce rozostřený čtvrtý a když to srovnáte s pohledem zhora, tak zjistíte, že mají malý odklon a to zajišťuje větší plasticitu obrazu. A protože máme horké léto, tak možná byste chtěli svým známým poslat fotografii zmrzliny, kterou jste si vyrobili. Tak jak to dělá paní Alena? Připraví si záběr i kompozici dopředu. Najde si předem i vhodný ostřící bod, aby mohla začít fotit v momentě, kdy food stylista zmrzlinu přinese na své místo. A pokud si může vybrat období, kdy bude zmrzlinu fotografovat, tak se vyhýbá 30-stupňovým vedrům. Takže radši zmrzlinu teď skonzumujte a nechejte si focení na někdy, až nebude tak teplo. Rozhodně si myslím, že fotografování jídla může být skvělým koníčkem. Najdete tady všechny podstatné informace, které potřebujete vědět, a třeba si vytvoříte nějakou vlastní kuchařku. Tak to je zalistování knihou, kterou vydalo nakladatelství Smart Press, a je to o tom, že spojit dobré jídlo a dokonalou fotografii je umění. A vy se ho díky této knize můžete naučit. Co nás čeká dál? Za malou chvíli se vypravíme za Terezou Schillerovou, stejně jako jsem to udělala já, do českobudějovického Mama Helpu, kam přijela besedovat o svých knihách Deník Raka a Deník Raka 2. A mohu připomenout, že díky nakladatelství, kde Tereza tyto knihy vydala, tyto dva díly, tak budeme mít v létě možnost soutěžit o tyto knihy. Ale to se dozvíte pochopitelně včas. No a co nás čeká teď? Věra Špinarová. Jedna moje kamarádka, která onemocněla rakovinou, mi kdysi řekla, že měla pocit ve chvíli, kdy se dozvěděla tuto diagnózu, že je před ní odklopené víko do rakve a že už vlastně teď jde jenom o to, za jak dlouho si do té rakve lehne a že se víko přiklopí. Přesně ten týž pocit, i když ne tak intenzivní, jsem měla ve chvíli, kdy mi před 7 roky lékařka po mamografu sdělila, že ta bulka není tak nevinná a že mě zřejmě čeká to, co mnohé ženy v České republice. Takže co proběhlo myslí Tereze Schillerové ve chvíli, kdy se dozvěděla, že její diagnóza je rovněž rakovina?
No, jak jste o tom začala mluvit, tak se mi udělalo trošku blbě, protože mě vždycky hrozně zamrazí, protože přesně tyhle první pocity si myslím, že mi způsobily docela jako značné posttrauma. Já jsem měla tu smůlu, že oznámení diagnózy neproběhlo úplně asi dle mých představ. No, ono je to těžké, když to člověk nečeká. Opravdu nevěděla jsem, že mám rakovinu. Myslela jsem si, že mám nějaký zvětšený uzliny v mezihrudí, dej antibiotiko, půjdu domů a to dlouho neuvidím. A jak jsem byla natěšená, tak prostě věta, máte tam nádor, kterou mi jeden mladý chirurg vmetl do tváře nikdy v 9 hodin večer v tom nemocničním pokoji. Tak teda já jsem prožila absolutní šok. Pak vyslovil slovo onkologie a chemoterapie a to mi připadalo jako synonymum pro to, tak umírám, budu tu měsíc nebo týden, jak tady budu dlouho, a napadly mě hned myšlenky na smrt, jo? Že prostě není žádná naděje, a došlo ke zkratu a měla jsem potřebu to vyřešit tak, jakože když skočím z okna teď z té nemocnice, že to urychlím, že nebudu trpět.
Já jsem tenkrát při sdělení té prvotní diagnózy šla z toho druhého patra a tekly mi slzy. A říkala jsem si, proč já, pro boha, proč já sportuju, nekouřím, dobře, sem tam si dám nějakou tu skleničku vína, relativně žiju zdravě, proč já? Ale přiznám se, že ty slzičky se objevily pak večer, kdy jsem se vybrečela na rameni svého muže. A tehdy jsem se zařekla, že už žádnou slzu neuroním a že to prostě dám a že naopak tomu půjdu naproti pozitivní myslí.
Chtěla bych se říct DTTO. U mě to bylo hodně podobně. Taky jsem hodně brečela, když jsem se zhroutila, došlo k tomu zkratu, tak musím říct, že pan doktor, jak mě viděl, jak jsem se sesypala, tak to vyřešil tak, že utekl z toho pokoje a zabil to úplně ještě větou: víte co, já vás tady nechám, vy si o tom v klidu popřemýšlejte. A já se zase vrátím za půl hodiny. Tak mě tam nechali, já jsem seděla úplně opařená. A tehdy tam se mnou v místnosti byla ještě zdravotní sestřička, která vyfasovala bohužel noční a zbyla jsem tam na ní já. A ona udělala jednu krásnou věc, co na mě pohladila po zádech a řekla mi, konečně ke mně vyslala nějakou informaci, řekla mi, že co ví, tak tyhle typy nádorů, lymfomy se dají poměrně dobře léčit, že určitě je šance na uzdravení, že dostanu chemoterapii a bude to dobrý. A ona by dala tu naději. To byl prostě první člověk, který vyslovil nějakou naději. A ve mně to tak utkvělo tenhle moment, protože ona vlastně zachránila ten můj život, ona stopla ten zkrat, že prostě nějaký skákání z okna. Už jsem na tohle vůbec nemyslela a já jsem si vlastně nechala před rokem vytetovat do ruky takovou mantru, kde je život, tam je naděje, protože si myslím, že to je sakra pravdivý. Tak když jsem volala domů večer a brečela jsem strašně, to byly hysterický záchvaty a mě zarazilo, že doma už to všichni věděli, že mám nádor, takže já jsem byla ta poslední, kdo se to dozvěděla, mě to přišlo takový ponižující. Ta sestřička ještě teda chci doplnit, se nabídla, že tam se mnou bude celou noc a mě to bylo až blbý, tak jsem řekla, ne, to je v pohodě, já to zvládnu. A tím, jak odešla, tak jsem se trošku jako srovnala. poznala, ale jela mi hlava, no, jeli mi přesně ty myšlenky, proč já a rakovina, proč mám nádor kolem srdce, teď tam jsou vůbec nějaký uzliny, jo, já jsem vůbec netušila a najednou mě napadaly takové ničivé myšlenky a přemýšlela jsem o tom, že možná, když umřu, tak nebudu ani nikomu chybět, že jsem třeba špatná máma. Teď mi šly do hlavy všechny situace, na které jsem nebyla pyšná a měla jsem pocit, že vlastně svýmu synovi už jsem stejně život posrala. A prostě jsem najednou o sobě začala hodně pochybovat a měla jsem pocit, že dobře ti tak, tak teď to máš za to, že jsi se špatně chovala ke svýmu tělu. Přesně mi napadlo to víno, že člověk si občas dá rád víno, tak jsem si to způsobila snad bílým vínem. No prostě já tomu říkám, ty myšlenky byly jak surikaty, prostě přiběhly a úplně mě strašily. Začaly linčovat, supovat a ani nevím, jak jsem usnula, ale usínala jsem s pocitem, že to zvládnu prostě, že žádný vzdávání se nebude.
My si povídáme ve chvíli, kdy už jsou to 4 roky poté a našimi společnicemi jsou 2 knihy, Deník raka a Deník raka 2. Pod nimi je podepsaná autorka Tereza Schillerová, to jste tedy vy, a na jedné jste s hlavou bez vlasů, s náušnicemi a na té druhé už máte pěknou černou hřívu. Co vás to vůbec napadlo? Pustit se do psaní knížky. Já, když jsem se dávala na těch nemocničních chodbách a čekala jsem na tu chemoterapii nebo na to ozařování, tak jsem si říkala, proč neexistuje nějaká knížka, která by byla mým průvodcem, která mi řekne, co a jak bude dál, protože lékaři automaticky asi předpokládají, že si k tomu mnoho věcí nastudujete a vy jste hodně rozpolcená, takže díky za takové knížky.
To byl přesně ten důvod, proč jsem to napsala, protože když jsem onemocněla, tak jsem otevřela to, co děláme všichni, prostě Google, a teď jsem začala googlit a nacházela jsem spíš jakoby odborní články, dočetla jsem se o tom, že lymfomy jsou nějaké Hodgkinovy a non-Hodgkinovy, ale pořád jako mě to neuspokojovalo a v zásadě mi bylo jedno, z kterých buněk se můj nádor skládá. Já jsem si chtěla přečíst o tom, co mě čeká, jaký vyšetření. Bude to bolet, nebude to bolet. Co to je vlastně chemoterapie? Já jsem vůbec nevěděla, jak se to podává. Byť jsme to slyšeli všichni, že jo, tohle slovo. Nevěděla jsem, jak to bude dlouho trvat, jestli prozvracím tu léčbu, nebo jak to bude. A zjistila jsem, že tohle jsem na tom internetu prostě nenašla. Zpověď nikoho, která byla lidsky napsaná a popíše tam i vlastně pocity, které jsem prožívala. A tehdy, když to lidi začali číst, tak mi psali, že je to mrzí, že tohle to nečetli během léčby, protože si stejně jako já připadali jako totální blázen, protože to chování, že bylo takový nevyspytatelný, byla to horská dráha a proto jsem to zachytila, aby to pomáhalo lidem dál a aby se stotožnili s tím a zjistili, že to je zcela normální, protože léčba rakoviny je prostě brutálně náročná.
Říká Tereza Schillerová, autorka zatím 2 knih, Deník raka a Deník raka 2. No a my si po písničce s Terezou, která má na své pravé ruce vytetováno, kde je život, tam je naděje, budeme povídat o tom, jak se vlastně ve své duši vypořádala se vším, co ji potkalo. Posloucháte Dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. A mým hostem a také vaším prostřednictvím našeho rozhlasového vysílání je teď Tereza Schillerová z Prahy. Maminka malého syna, když teď už je o něco větší než před těmi 4 roky, kdy jste zjistila, že máte lymfom, ale také autorka 2 knih, Deník raka a Deník raka 2, a také máte vlastně blog, kde jste se vypsala ze všech těchto pocitů. A já, když jsem si jím listovala, tak jsem zjistila, že jste i řešila situaci u psychologa, že jste se dokonce se svým přítelem chtěla rozejít.
A ten by mi rado, že o sobě uslyší. No ne, tak já jsem řešila vlastně už během léčby, když pominu to, že se člověk vyrovnává s nějakými jakoby fyziologickými změnami, není mu dobře, je unavený, tak prostě jak mi ta nemoc nastavila taky to pomyslný zrcadlo, tak jsem zjistila, že bych si ty vztahy měla nějak jako pořešit. A myslím si, že jsme doma řešili problémy spíš komunikační, na komunikační bázi, že to nebylo nic vážného, ale já jsem o sobě díky nemoci hodně zjistila, že bych měla se naučit partnera víc respektovat a čím dál jsem od léčby, tím musím říct, že se to doma vyřešilo všechno natolik, že jsme spolu nakonec zůstali. Já jsem moc ráda, protože si myslím, že trhat rodinu za každou cenu, jenom protože mám pocit, že mě nikdo nerozumí a tropit doma hysterické scény. To není důvod k tomu rozložit rodinu. Je potřeba si umět naslouchat a já jsem se naučila brát věci tak trošku s humorem. A v tomhle mi teda hrozně inspirací i pan doktor Radkin Honzák, protože když se člověk zasměje, trošku zlehčí nějakou takovou situaci a nereaguje na to vyhroceně a hystericky, tak i ten partner pak reaguje jinak. Já si myslím, že když to člověk má dobrý doma, tak může si potom plnit svoje sny a jít si na té své cestě daleko lehčeji, než prostě chodit domů s pocitem, že tam bude psycho a nemá to cenu, jako život je fakt krátký a my jsme si to nějak jako vyřešili. Byla to dlouhá cesta, složitá, ale myslím si, že nás oba formovala.
Tak to je skvělá zpráva i pro vašeho malého syna. Jak on vnímal vaši nemoc? Jak jste mu vysvětlila, že najednou maminka, která má vlasy, je maminka bez vlasů?
Já jsem se snažila být silná jak silnice. Já jsem mu to nevysvětlovala tehdy, jemu bylo 7. Když jsem přišla o vlasy, tak jsem mu to zdůvodnila tím, že mi dávají tak silné léky, že prostě vlasy po nich vypadaly. To, že jsem unavená, to taky nechápal, protože dřív jsme jako výletěli, já jsem byla taková jako excentrická bytost vždycky a najednou jsem polehávala. Tak byl takovej smutný, že se mu moc nevěnu, že se s ním nehraju, ale on mě tak statečně přikrýval vždycky dekou, když jsem mu nikde usla na gauči. A myslím si, že to pochopil, že potřebuju klid. A já jsem mu to vlastně vysvětlila, no řekla jsem mu, že jsem měla rakovinu po léčbě. On se hned rozplakal a řekl mi, já nechci, abys umřela. A já jsem byla zaražená tím, že hned ho taky napadla ta smrt. Jo. Asi to je tak jako široce rozšířený pojem, že lidi s rakovinou umírají hodně a přitom to tak nemusí vždycky dopadnout. Doufám, že to všechno bude pořád dobrý. No ale je to citlivý téma pro ně. Když na to přijde řeč a vidí v televizi třeba nějaký příběh maminky s rakovinou, která má malé dítě, tak cítím, že si dává pozor, jestli brečím nebo ne, že mě tak jako po očku pozure, co to dělá se mnou. No, on jako vnímá, že pro mě to asi bylo zřejmě taky hodně citlivé. No.
Vaše rtěnka, jak už jsem zmínila, je červená. A já jsem si také přečetla, že vy jste ve chvíli, kdy jste přišla o vlasy, tak jste se vyzbrojila proti tomu osudu jinak.
To je právě ten příběh toho, jak jsem se snažila být silná a možná proto okolí jsem byla vnímána nebo mě vnímali až příliš statečnou a vevnitř to tak úplně nebylo, ale já jsem prostě jednoho dne si koupila výraznou rtěnku a když jsem přišla o vlasy, tak on, ten obličej vynikne, vyniknou oči, rty a řekla jsem si, dobře, tak jako jsem v průšvihu, tu nemoc jsem přijala, od té doby se to ve mně tak uvolnilo a chodila jsem na ty chemoterapie nebo všude s tou výraznou rtěnkou jako symbol toho, že chci žít a že to nevzdám, že jsem prostě ženská a nechci vypadat nemocně. No, takže jsem působila takhle statečně až moc, právě si myslím, no.
Kamarádka, které je 39 let, tak když si vyslechla diagnózu rakovina prsu, tak její první cesta vedla za mnou, protože věděla, že jsem si tím prošla a věděla, že si u mě může vypít pomyslně několik pohárků optimismu, protože já, když jsem onemocněla, tak jsem o tom hovořila. Pochopitelně já se živím tím, že jsem rozhlasovou redaktorkou, takže je logické, že jsem o tom hovořila, ale hovořila jsem o tom bez studu a přiměla jsem minimálně několik desítek žen v mém okolí, aby se vypravili na mamograf a tak dále a snažila jsem se být symbolem toho, že to není to odklopené víko od rakve, ale že si člověk musí mnohé věci srovnat a jsem moc ráda, že právě ona přišla, ta mladá kamarádka za mnou a načerpala ode mě spoustu věcí a teď vždycky před chemoterapií a po chemoterapii hned mi píše, co kde, jak bylo a tak dále. Já se jí snažím dodávat optimismus, i když sama dobře vím, že to není vždycky snadné. Vy jste k psaní těch knížek přistoupila až ve chvíli, kdy to všechno skončilo.
Přesně tak. Já jsem během té nemoci o tom vlastně ani nechtěla na začátku mluvit, ale mě vlastně rozmluvila moje kamarádka Adéla, která je zdravotnice a ona se mě často ptala, jak se cítíš. Ona to ze mě vlastně vždycky dostala, až už jsem jí taky potom začala psát automaticky přesně před každou chemoterapii, jak se cítím. A vlastně mi to pomáhalo ta terapie sdílení s ní. Ale během léčby já jsem pořád měla takovou ambici, že si vezmu papír, tušku a budu zaznamenávat, co se mi honí hlavou, protože to byly takový jiný stavy, že neznala jsem stavy po chemoterapiích a člověk zná chřipku, angínu, tam není o čem psát, ale najednou to bylo prostě, hlavou mi jelo hodně věcí a říkala jsem si, sakra, to by bylo dobrý to zaznamenat. Ale vždycky jsem dala přednost tomu odpočinku nebo jsem u toho přemýšlení usnula. Nic se nestalo. A já jsem vlastně až 8 měsíců po skončení léčby začala psát blog, protože do té doby jsem právě chodila, a teď vám konečně odpovím otázku v pořadí třetí možná, že k tomu psychologovi. Já jsem totiž byla po léčbě taková z toho zmatená a bylo mi divný, že ani nemám spontánní radost z toho, že jsem zdravá, protože hned se dostavil pocit, že co když se to vrátí. A zjistila jsem, že prostě ty vztahy mám takový nějaký pošroumaný všude možně a s rodiči jsem se tenkrát nebavila, tak jsem pochopila, že budu muset začít u sebe. Vzala jsem to do svých rukou a chodila jsem se terapeutit pěkně a jelikož partner taky, nebo ty chlapi neradi mluví o takových intimních věcech, ale nakonec partner souhlasil, že jsme chodili do manželský poradny a krásně se to vlastně doma uvolnilo, ale byl to několika měsíční proces a když jsem měla pocit, že to mám nějak jako pořešený, tak se prostě otevřely další dveře. Já jsem si řekla, dobře, začnu to psát veřejně, protože to přesně může nikomu pomoct v tom najít ty pocity a podle toho začít řešit i své problémy.
Tereza Schillerová, autorka zatím dvou knih, Deník Raka a Deník Raka 2. Vy jste zmínila Radkina Honzáka, vy jste trefila zrovna na toho, který by mohl rozdávat optimismus plnými hrstmi a ještě by mu hodně zbylo.
To ano. Neříkám, že jsem chodila teda na terapie k panu doktorovi Honzákovi, to bohužel vlastně, ale já jsem si ho teďko vybrala zcela úmyslně, já jsem si ho ulovila na jedné z jeho přednášek a poprosila jsem ho, jestli by se stal kmotrem mojí další chystané knížky, protože pro mě je to velice inspirativní člověk a co mě na něm nejvíc baví, je, že v jeho věku on je strašně zvědavý, jak to tady všechno dopadne a ten humor a prostě z jeho očí něco září a tohle jsou pro mě inspirativní, takový lidi já miluju, já z nich čerpám, ne energie, já jim neberu, ale já z nich čerpám ten vzorec toho chování a přístup k životu. Jo.
Deník Raka 2, chystáte nějakou trojku?
Trojku ne. Já když jsem si říkala, když jsme křtili druhý díl, jehož kmotrem byl Jaroslav Dušek a díky tomu, že tam on přišel se svojí aurou a energií, tak to byl velice intenzivní křest, tak já jsem si říkala, přesně tou dvojku to chci uzavřít, protože po těch 4 letech mě vlastně téma rakoviny jako ne, že nebaví, ale mě to začalo brát tu energii, bavit se o nemocech anebo číst si příběhy nemocných lidí. Už jsem si říkala, sakra, už jsem někde jinde, já už si chci prostě hrát, já si chci užívat. A byť ten blog píšu dál, tak jsem dostala chuť minulé léto zkusit napsat svůj první román a tím, že já hodně řeším ty vztahy, nebo jsou pro mě velice důležitý, mít kvalitní vztahy doma, v práci, všude, tak jsem se inspirovala, jsem sama sebe a napsala jsem knihu, která se jmenuje Princezna Psycho a ta čeká na pana doktora Honzáka v září, budeme křtít.
Tak já se budu moc těšit, doufám, že vzhledem k tomu, že jsme si vyměnili vizitky, takže také pozvete mě za Český rozhlas České Budějovice s mikrofonem a mohu být u toho. A držím vám moc palce, aby tahle knížka měla úspěch, protože naprosto chápu, o čem mluvíte. Já se dobrovolně přiznávám, že z tohoto důvodu, který jste zmínila, jsem odmítla odjet do lázní a chodila jsem ambulantně vlastně na ty lymfodrenáže a tak dále, co je potřeba, protože jsem měla pocit, že v těch lázních se potkají ženy, které si prošly tou nemocí. A jak se mohla zjistit? My ženy jsme takové povídalky a máme pořád tendenci si připomínat všechno to, čím jsme prošli a vyzdvihovat to stejně, jako hovoříme o dietách a o porodech a tak dále. Takže jsem si řekla, ne, je to za mnou, ale na druhou stranu si myslím, že za zcela hlavní považuji to neuzavřít se při zjištění této nemoci do sebe. Nebát se požádat ty druhé a říct jim, jak se cítím, protože mnohdy to okolí to vůbec nedokáže rozklíčovat.
Je to tak, souhlasím. Právě já taky nechci si to pořád připomínat, tu nemoc, připadá mi to, že člověk sám sebe retraumatizuje a nechci se litovat. Stalo se stalo, jako život jde dál, já mám velký štěstí, že jsem tady a to si uvědomu, prostě můžu si užívat okamžiky, které chci, vlastně ten život si můžu udělat takový, jaký chci, všechno to závisí na mě, pokud budu zdravá, tak můžu vlastně cokoliv. No a my děláme občas autorská čtení z té knihy Deník Raka z toho prvního dílu pro budoucí zdravotníky, protože kdo tu knihu čte, tak to ví, že tam jsem občas narazila na právě tu špatnou komunikaci pacient versus zdravotník a kolikrát si ty zdravotníci, a teď jen nechci hodit do jednoho pytle, ale stalo se mi to třeba v případě ambulantních sester, že byly krajně nepříjemné. A tak někdy to dovede vlastně v hlavě toho pacienta nadělat strašnou paseku, protože někam přijde s nádorem a s rakovinou a teď se k vám nechovají úplně hezky, tak to není příjemný. A tak děláme občas teda autorský čtení, ale přiznám se, že nedělám moc často, dělám se tím vzácnější, protože povídat svůj silný příběh na potkání prostě nejde, já se k tomu opravdu už moc nechci vracet.
A já jsem moc ráda, že jste se svým příběhem svěřila posluchačkám Dámské jízdy Českého rozhlasu České Budějovice a že jste třeba mnohé inspirovala k tomu, aby si zaběhli na mamograf, anebo aby se přestali na svého partnera mračit a přestali řešit malichernosti a začali žít život takový, jaký máme kolem sebe. Tereza Schillerová, maminka, školáka a také žena, která si prošla traumatem, tedy onemocněním rakoviny. Terezo, já vám moc děkuji a těším se v září na Princeznu Psycho.
Já taky, bude to jízda.
A v dámské jízdě už je to dnes skoro všechno, ale ještě než vyrazíte někam k vodě, anebo třeba naopak do stínu, ale rozhodně jděte ven a užívejte si nádherného počasí, tak je tady zalistování lunárním kalendářem krásné paní. úterý, středu a čtvrtek ovlivňuje kozoroh a ten má na starosti kostru, držení těla, pohyb a pokožku. Tak už jsem říkala, jděte na sluníčko, tělo potřebuje vitamin D, protože ten je nezbytný pro správný vývoj kostí a také zabraňuje osteoporóze. Co ještě dodat, měli byste rozhodně vyzkoušet syrovátku. A proč? Protože syrovátka je velmi dobrá na citlivou pleť. Obsahuje kyselinu listovou a také pantotelovou a spousty minerálů. Syrovátka reguluje v organismu náš stav, omezuje záněty, střev, žaludku a podporuje činnost ledvin. A ještě jsem si vybrala jeden den a to je neděle 23. To je znamení ryb, ty ovlivňují chodidla, chůzi a lymfatický systém. A pokud tedy máte možnost, choďte bosí, protože při chůzi odebíráme ze země energii a aktivují se meridiány. Pozor, vše nyní působí mnohem intenzivněji. Alkohol, káva, cigarety a také léky. Ještě připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz, sekci pořady, dámská jízda a tam rozhodně můžete zalistovat fotoknihou, tedy jak správně fotografovat jídla Aleny Hrbkové a také si tam počtete a můžete uslyšet o Tereze Schillerové, autorce dvou knih Deník raka a Deník raka 2. Co dodat? Příští týden se opět ve středu dopoledne potkáme, krátce po 9. hodině při poslechu dámské jízdy. Mějte se letně a také báječně. S tímto přáním se s vámi teď od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.